Вы слухаете радио «Свобода» у Менску, 19 година. У Справской студии вас витая Алена Тиханович. Голодовка у Мазыры. Швец протягивает до субботы, Ольховский спыняя. У Менску почала працу черговая миссия МВФ. Тимая под собой грунт переконания, что белорусские продукты самые натуральные и смачные. Про это не в забаве, а зараз слово Сергею Шупу, який сочит за международными новинами.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў раніцай у чацвер ухвалены кангрэсам за некалькі гадзін да гэтага кампрамісны праект бюджэту. Дзякуючы гэтаму закону злучаныя штаты змогуць павысіць столь дзяржаўнай запазычанасці і такім чынам пазбегнуць тэхнічнага дэфолту. Адначасова з гэтым аднаўляецца часткова прыпыненае фінансаванне дзяржаўных службаў. Згодна з падпісаным дакументам, тэрмін дзяржаўных запазычанняў падаўжаецца да 7 лютага, а фінансаванне працы ўрада ў поўным аб'ёме працягваецца да 15 студзеня. Дзяржаўныя службы ЗША не працавалі ў поўным аб'ёме ад 1 кастрычніка ў сувязі з тым, што заканадаўцы не здолелі дамовіцца і прыняць новы бюджэт. Каля 30 мільёнаў чалавек у свеце жывуць у рабстве. Іх выкарыстоўваюць як сексуальных рабоў або для выканання цяжкой фізычнай працы. Частка людзей з'яўляецца ахвярамі пазыковай кабалы, некаторыя ўжо нараджаюцца ў рабстве. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе пад назвай «Глябальны індэкс рабства». Аўтары гэтага даследавання прадстаўляюць аўстралійскую правабарончую групу «Walk Free». Амаль палова рабоў свету жыве ў Індыі. Усяго рабства зафіксавана ў 162 краінах. У Кітаі такіх людзей амаль 3 мільёны, у Пакістане больш за 2 мільёны, а ў Расіі больш за паўмільёна. Беларусь у гэтым спісе апынулася на 117 месцы. У Ватыкане прайшла сустрэча папы рымскага Францішка з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Адказваючы на запрашэнне Абаса пабываць на святой зямлі, пантыфік сказаў, што паспрабуе прыехаць неўзабаве. Пры гэтым, як адзначыў папа, ён хацеў бы, каб гэты яго будучы візіт прайшоў супольна з патрыярхам Варфаламеем I, біскупам Канстантынопальскай праваслаўнай царквы. Махмуд Абас перадаў папу рымскаму ў якасці падарунка керамічнае пано з выявай Бетліему і Біблії. Папа Францішак падараваў свайму суразмоўцу асадку, выказаўшы надзею, што яна будзе выкарыстаная Абасам для падпісання пагаднення аб міры з Ізраілем. Віцэ-прэм'ер Сырыі Кадры Джаміль заявіў у чацвер, што мірная канферэнцыя па ўрэгуляванні сырыйскага канфлікту «Жэнэва-2» адбудзецца 23-24 лістапада. Джаміль, які працягвае візіт у Маскву, не выключыў, што дата перамовы можа быць змененая, аднак ён адзначыў, што гэтая сустрэча адбудзецца не пазней за снежань, а ААН пакуль не пацвердзіла гэтую дату. Тым часам арганізацыя па забароне хімічнай зброі абвясціла сёння, што завяршыла амаль палову работ па праверцы хімічных арсеналаў Сырыі. Інспектары гэтай арганізацыі працуюць у Сырыі над знішчэннем запасу хімічнай зброі ў сувязі з хімічнай атакай пад Дамаскам у жніўні, у выніку якой загінулі не менш за 1400 чалавек. Эксперты Сусветнай арганізацыі здароўя лічаць забруджэнне паветра галоўнай прычынай захворвання людзей на рак. Як адзначыў кіраўнік Міжнароднага агенцтва па вывучэнні раку Курт Штрайф, самыя забруджаныя з-за прамысловых выкідаў і транспарту гарады ў Кітаі і Індыі. У апублікаваным раней на гэтым тыдні даследаванні спецыялістаў развязу паведамляецца, што ў Еўропе найбольш трывожная экалагічная сітуацыя цяпер у Балгарыі і Польшчы. На хвалях Радыё Свабода гучаў выпуск міжнародных навін.